Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 4 август күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Бишкекте ботаникалык бакта өрт чыгып, 6 гектарга жакын жердеги өсүмдүктөрдү жок кылды.
Бизде бул өрт ботаникалык бак каралбайт, өрт каптайт деген жаман пикирлер түзүү үчүн жасалгандай ой калтырат.
Анталияда автокырсыкка учураган кыргызстандык жарандын бутуна 2 оор операция жасалды.
Эчтеке айтпайт, эчтеке дебейт, айтат. Жакшы эле көңүл бурбайт, мен унатсаң деп көңүл бурбайт.
250 ашуун тажикстандык балдар Сирия менен Иракта террорчулардын катарында жүргөнү аныкталды. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Европа биримдигин Ирандагы укук коргоо кыймылынын активисттерин токтоосуз бошотууга жетишүүгө чакырды. Уюмдун эксперти Насим Папаяни Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини алдыдагы Тегеранга сапарында Иран бийлигинен саясий туткундардын баарын токтоосуз бошотууну талап кылышы керек деп билдирди. Мындан тышкары Папаяни Могеринини камактагы активисттер менен баарынан мурда Ирандагы адам укуктары борборунун мурдагы жетекчиси Наржес Мохаммади менен жолугушууга үндөдү. 2 августта жарыяланган Amnesty International уюмунун баяндамасында ирандык адам укугун коргоочулардын кылмыш жообуна тартылган 45 учуру эске салынып, алардын көбү Бириккен Улуттар Уюму, Европа Биримдиги, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, укук коргоо кыймылдарынын активисттери менен байланышы болгон үчүн узак мөөнөттөө абакка кесилген айтылат. Могерини Тегеранга 5 августта барып, Иранда кайрадан президенттикке шайланган Хасан Роуханинин инаугурациясына катышат. Кыргызстандын Өзгөн шаарында 3 турак жай өрттөнүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азаттык радиосуна билдиришкендей, өрт Ош облусунун Өзгөн шаарындагы Момунов көчөсүндө 3 августта түнкү саат 9:00 чамасы чыккан. Аны өчүрүүгө 3 топ тартылып, 3 сааттан кийин өчүрүлгөн. Өрттөн 2 дүкөн жана 1 үй күйүп кетти. Киши өмүрүнө зыян келтирилген жок. Тилсиз жоонун себеби жана чыгымы такталууда. 29 июлда дагы Өзгөндөгү борбордук базарда өрт чыккан, 200 ашуун күрккө өрттөнүп кеткен болчу. 31 июлда Карасу районундагы Жийделик айылындагы Ким Ажы көчөсүндөгү тилсиз жоодон катар жайгашкан 4 турак жай өрттөнгөн. Бул өрттөрдүн себептери азырынча жарыялана элек. Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунда 10 жаштагы баланы зордуктуу аракетин көргөн адамга кылмыш иши козголду. Облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов Азаттык радиосуна билдиргендей, 3 августта Жетөгүз райондук ички иштер бөлүмүнө Барс Коон айылынын 26 жаштагы тургуну 10 жаштагы балага ыплас жоруктарды жасап зордуктууга аракеттенген деген маалымат түшкөн. Иликтөө учурунда талаа иштерине көмөктөшүүгө келген айылдашы 10 жаштагы балага күч колдонуу менен адепсиз жорук жасаганы ачыкка чыккан.
Баардык соттук медицинанын экспертиза дайындалды, ошондой эле билинетте прямой контакт болгонбу же болгон эмеспи. Бала кичинекей баланын айтуусу боюнча ошондой возвратный действие жана кылган деп атат.
Ата энеси айылдашынын үстүнөн арыз жазуудан баш тарткан, бирок милиция кылмыш кодексинин 133 беренеси жашы жете электерге карата бузук аракет боюнча иш козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга камалганын кабарлады. Соттук медициналык экспертиза дайындалып тергөө уланууда. АКШ сотунун чечими менен орусиялык хакер Максим Сенах 46 айга эркинен ажыратылды. Ал зыяндуу Ebori компьютердик программасын жайылтуудан пайда тапкан жана миллион долларды мыйзамсыз өзүнө ыйгарып алган деген айыптар менен күнөөлүү деп табылды. Жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн соң Орусияга депортацияланат. Орусиянын Улуу Новгород шаарында туулган Максим Сенах 2015 жылы Финляндияда кармалып, кийин АКШга экстрадицияланган. Америкада тергөө менен келишим түзүп, быйыл мартта компьютердик алдамчылык кылуу кутумуна катышканын моюнгалган. Соттун маалыматына караганда Сенах АКШнын жана башка мамлекеттердин 10,000 деген серверлерин камтыган ботнет түзүүгө катышкан. Грузин түрк чек арасынан кармалган жаран Кыргызстанга депортацияланат. Тышкы иштер министрлиги Грузиядан Түркияга машиненин багажында мыйзамсыз өтүүгө аракеттенди деп кармалган кыздын Кыргызстандын жараны экенин ырастады. Маалыматка караганда Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги түрк полициясы менен байланышып, 28 жаштагы кыргызстандык грузин түрк чек арасынан өз каалоосу менен өтүүгө аракеттенгенин, адам сатуунун курмандыгы эместигин тактаган. Кармалган жаран учурда Түркиянын Артбин провинциясынын Кемаль Паша райондук полиция бөлүмүндө түрк мыйзамына ылайык жакынкы түрктөрдө Кыргызстанга депортацияланат. 2 августта түрк маалымат каражаттары грузин түрк чек арасынан аткезчиликке шектелип токтотулган Грузия атуулунун жеңил автоунаасын текшерүү учурунда анын жүк салуучу бөлүгүнөн кыргызстандык 28 жаштагы аял табылган деп жазып чыгышкан. Косованын жаңы парламенти кезексиз шайлоодон 2 ай өткөндөн кийин алгачкы жыйынга чогулушту. Мыйзам чыгаруучулар жаңы спикерди жана орун басарларын шайлоого тийиш. Андан кийин президент Хашим Тачи өкмөт куруу мандатын тапшырат. Президент Косованын келечеги үчүн альянстын төрагасы Рамуш Харадинайга өкмөт куруу тапшырмасын берет деп айтылып келген. Ошол эле маалда ал коалиция түзө албайт дегендер да көп. Евробиримдиктин жана башка батыш институттарынын расмий өкүлдөрү шайлоодо так жеңүүчү аныкталбагандыктан өлкө кайрадан саясий кризиске кептелет деп чоочулап жатышат. 2014-жылы өкмөт куруу 9 айга созулуп кеткен. Бирок Тачи Азаттык радиосуна берген интервьюсунда Харадинай сүйлөшүү жүргүзүп, депутаттардын жетиштүү колдоосун алды деп билдирген. 48 жаштагы Харадинай согуш кылмыштары үчүн 2 жолу айыпталып, 2 жолу Гаагадагы эл аралык трибуналда акталган. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Сауд Аравиясына 7 августта жөнөп баштайт. Муфтияттын басма сөз кызматынан билдиришкендей, ажыга зыяратка барчулардын алгачкы тобу визаларды алышты. Биринчи 3 каттам Бишкектен учат, андан кийин Ош шаарынан 12 каттам ишке ашырылмакчы. Сауд Аравия быйыл Кыргызстанга 4585 квота бөлүп берген. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, зыяратка барчулардын дээрлик бардыгы менингит жана сасык тумоого каршы эмдөөдөн өтүштү.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү абалы тууралуу маалыматты уга алыңыз. 4 августта көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы чүйдө 26-31, таласта 24-29, Баткен, Ош жана Жалал абадта 26-31, Ысык Көл менен Нарында 23-28 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан жаашы ыктымал, азырда жаап баштады. Күндүн табы 28-30 градус жылы болот. Сиз Азаттык радиосун угуудасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкекте ботаникалык бакта өрт чыгып, 6 гектарга жакын жердеги өсүмдүктөрдү жок кылды. Илимий мекеменин жетекчилиги өрт атайылап жасалды деп күмөн саноодо. Анткени бул кырсык ботаника багынын аймагына ветеринардык лаборатория куруу боюнча демилгелер көтөрүлүп жаткан мезгилде катталды. Кененирээк Адилет Бектурсунов менен Токтосун Шамбетов даярдаган материалда.
Был мужчина какой-то. Передо мной шел, когда я с города приходил.
Мен шаардан келе жатканда алдымда бир киши бараткан. Мен маани берген эмесмин. Колунда бир нерсе бар экен. Ал кургак чөпкө эңкейгенин көрдүм. Мени карап туруп ботаникалык бакка чуркап кетти. Ал чуркап кетер замат чоң өрт башталды.
После как он забежал ботанику, сразу начался большой пожар.
Мерген ботаникалык бактын 5 гектарга жакын аянтын жалмаган өрткө күбө болгондордун бири. Ал бул жерге өрт атайын уюштурулуп жасалган деп эсептейт.
Ну да, за
3 сааттын ичинде ушунун баары күйүп кетти.
Выгорело.
Ботаникалык бакта ушул жумада эле 3-чү ирет өрт чыкты. Өрт бул жерге ветеринардык лаборатория курулат деген кептерден кийин чыгып отурат. Ботаникалык бактын жетекчиси Медет Ахматов илимий мекемеге таандык аймакка лабораториянын курулушуна караманча каршы.
Ветеринар лаборатория нужна, но не на территории Буцада.
Ветеринардык лаборатория керек, бирок ботаникалык бактын ичинде эмес. Бизде бул өрт ботаникалык бак каралбайт. Өрт каптайт деген жаман пикирлер түзүү үчүн жасалгандай ой калтырат.
Бул жер өзгөчө кайтаруудагы аймак болуп саналат. Улуттук макамы бар мындай маанилүү жерди биринчи кезекте мамлекеттик кызматтагы атка минерлер коргоого милдеттүү. Бирок бул жерде талаштуу лаборатория курууга так ошол мамлекеттик мекемелер кызыктар жана маселеге кызыккан кишилерди жактырбай турушат. Ботаникалык бакта лабораторияны курууга айыл чарба министрлиги баш көз болуп жатат. Медиктер менен агрардык тармактын адистери ветеринардык лаборатория зарыл экендигин көптөн бери эле айтып жүрүшөт. Бирок экологтор лаборатория бул кайталангыч дарактар өстүрүлүп, борбордун өпкөсү болгон аймакка курулса, айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизет деп каршы болуп жатышат. Бейшембиде эки тарап бул маселени жабык эшик артында талкуулап, курулуш убактылуу токтотулганы белгилүү болду.
Пока решения никакого нет, именно там будут строить.
Азырынча ал жерге курулат деген чечим жок. Биз карап талкуулап жатабыз. Башка варианттарды карап жатабыз. Бирок алар шаардын ички бөлүгүндө болсун деген шарт коюшкан.
деди айыл чарба министрлигинин өкүлү Амангелди Исаев. Бул ботаникалык бактын аянтына көз артылган биринчи окуя эмес. Буга чейин биолаборатория куруу пландалып, жергиликтүү тургундардын жана экологдордун каршылыгынан улам токтотулган. Эми бул сапар кандай чечим кабыл алынары азырынча белгисиз. Аны эми өкмөт чечет.
Адилет Бектурсунов менен Токтосун Шамбетов даярдаган баянды уктуңуз.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин, кечкисин 18:00-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Баткенде жыл башынан бери жол кырсыктарынан 26 киши каза болуп, 200-дөйү ар түрдүү жаракат алган. Жол кырсыктарынын санын кыскартуу максатында патрулдук милиция 15 күндүк атайын такси рейдин жүргүзүп, шаарлар аралык таксилерди текшергенде ар бир 3-чү, 4-чү унаа ашыкча киши салып жүргөнү байкалган. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
21-би? Сизге положено канча?
20 метр.
20 орун барбы? Ашыкчадан салган турбайсыз анда? Сизге болбойт да, мүмкүн эмес да. Өзүңүз алыскы жол деп турсаңыз, Бишкекке. Адамдардын коопсуздугун ойлошуп да.
Бул патрулдук милиция токтоткон 3-чү унаа. Ош Баткен багытында каттаган такси ашыкча жүргүнчү салгандыгы үчүн айыпка жыгылды. Минтип талаптагыдан ашыкча киши салып ташымай, Баткен аймагынан башка шаарларга каттагандар үчүн көнүмүш эле көрүнүштөй. Патрулдук милиция 1-августтан баштап уюштурган такси рейди учурунда 8 орундуу унаага 15-16 киши алып бараткан айдоочулар да катталды. Патрулдук милиция кызматкерлери айдоочуларга эскертүү берип, айдоочулук күбөлүктөрүн алып, түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп жатышты.
Сизге канча положено ордо боюнча?
8 киши.
8 киши? Сиз азыр 10 адам салган турбайсыз бул жака? Кыргызстанда болуп аткан жол транспорт кырсыктарын көрүп атасыз. Ушунча баягы ашыкча адам салып алып катталган кырсыктарын кесепети үстүнөн чыгып атат да.
Чоң жолдо жүргүнчү салып каттаган мындай таксилердин саны аз деп айтканга болбойт. Жаш наристелерден баштап карыларга чейин орундуксуз эле жасалган унаада ыңгайсыз шартта баасы арзан деп чыдап каттай беришет. Айрыкча мындай ыңгайсыз шартта Тажикстандын жарандары ашыкча болсо да эптеп кете беребиз деп каттагандары көп. Сезон учурунда бир күндө Баткен аркылуу 2000 тажикстандыктар Орусияга чыгышат. Унаа ичиндеги ыңгайсыз шарт, жолдогу коопсуздук айдоочуну да, жүргүнчүнү да кызыктырбагандай. Жүргүнчүнү көбүрөөк салалы деп айдоочулар унааларын уруксаты жок эле отургучтарын өзгөртүп жасап алышкандары да. Шаарлар аралык таксилерде четтен эле кездешет. Бул жолку жарым айга созулган рейд учурунда такси айдагандарга түшүндүрүү чараларын жүргүзөбүз. Аз болсо да натыйжасы билинер дейт. Облустук патрулдук милиция башчысы Абдыбасит Мусаев.
Жол кырсыктары көп сандуу болуп, каза болгондор көп болуп, жарат алгандар көп болуп атат. Бул көйгөйлүү маселе. Такси рейдинин өткөрүүнүн негизги эле максаты жол кырсыктарынын санын кыскартуу, ошо ашыкча киши салып айдоо. Кээ бир биздин бул Баткен областынын аймагынан Мерседес Бенс спринтерлер тапчан жасап алып киши ташып айдап атат. Жети орундуу машинелерге 10-15 киши салып ташып атат ошондой машинелер. Кудай буюрса бул иш чаранын негизгиде эми элдерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз. Кыскарат деген ойдобуз.
Жол кырсыгы, айрыкча балдар жабыркаган жол кырсыктары кыскарбай жатышын ар ким ар кандай себептерин айтышат. Бирок негизгиси айдоочулар жол эрежелерин сактабай, жөө жүрүүчүлөрдүн да жоопкерчиликти сезбегени белгиленет. Жүргүнчү ташып жамбаккан Авазбек болсо жол кырсыктарына кайсыл бир тарапты күнөөлөгөн туура эмес дейт. Анын пикиринде баардык тарап жоопкерчиликти бирдей алышы керек.
Мына жолдордун тардыгы, үйүнө чыкканда эле жолго чыгат бала. Тротуар баягы эмелер сакталган эмес. Эмелерде деле күнөө бар водительдерде. Знактар толук жетиштүү эмес. Знакты бүт 40 деген жерде 100 өтөт. Бул эми күнөөнү бир тарапка койгон туура эмес. Бул жерде баары да бар, водительде да бар, ата-энелер да бар балдарын көзөмөлдөбөгөн. Бийлик ошолор шарт түзүп бериш керек. Балдар ойной турган атайын бир эмелерди, пешеходдорду коюш керек.
Жыл башынан бери Баткен облусунун аймагында 108 жол кырсыгы катталып 26 киши каза болгон. Талапка ылайык 20 чакырым жолду бир жол кайгыл кызматкери көзөмөлдөшү зарыл болсо, аймакта орточо 60 чакырым жолго бир жол кайгыл кызматкери туура келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан эми уктуруубузду ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эске салуу менен улантабыз.
Өзгөн шаарында 3 августтагы өрттөн 3 турак жай күйүп кетти. Москва, Петербург, Вильнюс жана Берлин шаарларында Орусиялык Новая газета басылмасынын кабарчысы Өзбекстан журналист Али Ферузду колдоо акциялары өттү. Жети өгүздө 10 жаштагы баланы зордуктоо аракетин көргөн адамга кылмыш иши козголду. Грузин түрк чек арасынан кармалган жаран Кыргызстанга депортацияланат. Косовонун жаңы парламенти кезексиз шайлоодон 2 ай өткөндөн кийин алгачкы жыйынга чогулду. Жалал-Абад шаардык кеңеши биринчи жолу сессияга чогула албады. Шаардын 325 миллион сомдук бюджети бекитилбей турат. АКШ Орусия менен Беларусьтун батышы 2017 деп аталган аскердик машыгууларга даярданууна тыкыр көз салууда. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Сауд Арабияга 7 августта жөнөйт. Сиз кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарек өз азаттык чекит орг. Эми кезегиле аралык кабарларда Орус премьер-министри Дмитрий Медведев АКШнын жаңы санкцияларын кескин айыптап, Орусияга соода согушу жарыяланганын билдирип чыкты. Орусияга кошуп Түндүк Корея жана Иранга санкцияларды күчөтө турган мыйзамга президент Дональд Трамп 2 августта кол койгон. Конгресстин демилгеси менен кабыл алынган мыйзамдын айрым беренелерин Евро биримдик тасын калды. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
АКШ Конгресси жапырт колдогон санкция мыйзамына президент Дональд Трамп кол койгондон көп өтпөй, Орус өкмөт башчысы Facebook социалдык түйүнүнө сынга толгон билдирүүсүн жарыялады. Дмитрий Медведев жаңы санкциялардан кийин эки өлкөнүн алакасы жакшырат деген үмүттү таш капканын, Орусияга толук соода согушу жарыяланганын айтты. Ошондой эле Трамптын администрациясын ыйгарым укуктарын Конгресске берүү менен алсыздыгын көрсөттү деп сындады. Жаңы санкциялар темасы Трампты өз ордуна коюунун дагы бир жолу катары пайда болду. Алдыда жаңы кадамдар болот. Алардын негизги максаты аны бийликтен четтетүү, деп жазды Медведев. Орус премьери санкциялар ондогон жылдарга туруктуу кала береринин, бирок мындай чаралар Орусияны мүмкүрөтө албастыгын, тескерисинче күчтөндүрөрүн кошумчалады. Орусияга кошуп Түндүк Корея жана Иранга санкция жарыялай турган бул мыйзам өткөн аптада Конгресстеги демократтар менен республикачылардын жапырт колдоосуна ээ болуп, президентке кол коюуга жөнөтүлгөн. Демилгечилер соңку чарага Орусиянын АКШнын былтыркы шайлоосундагы ыктымал ролу, Украина менен Сириядагы аракеттери себеп болгонун жөө келтиришкен. Ак үйдүн басмасөз катчысы Сара Сандерс 2 августта Вашингтондогу брифингде Дональд Трамп санкция мыйзамына эмне үчүн кол коюуну чечкенин түшүндүрдү.
Президент Иран менен Түндүк Кореядагы принципсиз режимдердин жаман жүрүм турумун токтотуу жана жазалоо үчүн катаал чараларды жактайт. Ал ошондой эле Орусиянын биздин демократиялык процесстерге кийлигишүү аракеттерине чыдабастыгын анык көрсөттү. Мыйзам жакшыртылды. Бирок Конгресс президенттин ыйгарым укуктарына аралашты. Президент улуттук биримдик үчүн мыйзамга кол койду. Биз баштан бери эле бул 3 өлкөгө карата катаал санкцияларды колдоп келгенбиз. Аны уланта беребиз.
Орусия 2014 жылы Крымды аннексиялагандан кийин АКШ жана Евро биримдиктин экономикалык санкцияларына туш болгон. Мурдагы президент Барак Обама Кремль АКШнын шайлоосуна кийлигишти деген жүйө менен декабрь айында 35 орус дипломатын өлкөдөн чыгарган. Ошондой эле Орусиянын Нью-Йорк жана Мэриленд штаттарындагы имараттарын жапкан. Бул санкциялардын көбү президенттин буйругу менен жарыяланган. Эми АКШ Конгресси буга чейинки санкцияларды мыйзамга айлантып, ага жаңыларын да кошту. Жаңы мыйзам америкалык компанияларга Орусиянын темир жол, кеме, металл чыгаруу жана ген тармактары менен иштешүүгө тыюу салат. Ошондой эле Орусиянын мунай өндүрүшү менен байланышы бар компаниялардын бизнесине да чектөө киргизет. Санкцияларды жеңилдетүү же токтотуу маселесин АКШ президенти эмес Конгресс чечип калат. Эгер президент Трамп кайсы бир санкцияны өзгөртөм десе, өз чечимин Конгресске негиздеп бериши керек болот. Вашингтондогу Джон Хопкинс университетинин эл аралык мамилелер боюнча профессору Хал Брандс санкция маселесинде Конгресс Ак Үйдү жарга такаганын айтты.
Эки себептен улам президенттин санкцияларга кол койгондон башка чарасы калган жок. Биринчиси, 2016 жылдагы шайлоо өнөктүгү маалындагы анын администрациясы менен Орус өкмөтүнүн ортосундагы ыктымал байланыш тууралуу шектенүүлөр. Эгер президент мыйзамга вето койсо, шектенүүлөр күчөмөк жана саясий зыяны чоң болмок. Экинчиси, прагматикалык себеп. Конгресс бул мыйзамды ветону ашып өтүүгө жете турган добуш менен кабыл алды. Вето койсо деле болмок, бирок мыйзам анын каршылыгына карабай эле күчүнө кирмек.
Өткөн апта соңунда президент Владимир Путин АКШ конгрессмендеринин жаңы чарасына жооп кылып, Американын Орусиядагы өкүлчүлүктөрүндө иштеген 1000 ашык адамдын 755 кыскарат деп билдирген. Ага чейин Кремль АКШ дипломаттарына Серебряный Бор аймагындагы дачаларын жана Москвадагы кампасын колдонууга тыюу салган. АКШнын санкция мыйзамындагы Орусиянын мунай газ тармагы менен иштешүүгө тыюу салган беренеси Европа биримдигинин сынына кабылды. Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер Орусиянын газ куурлар системасы менен иштешкен европалык компанияларга зыянын тийгизет деп билдирди. АКШ конгрессмендери даярдаган мыйзамга Иран менен Түндүк Кореяда жооп кайтарууну убада кылган. Кантсе да санкциялар президент Трамптын шайлоо өнөктүгү маалында Орусия менен алаканы жакшыртабыз деген убадалары оңой олтоң ишке ашпай турганын күбөлөдү.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Төрт күн мурда Анталияда авто кырсыкка учурган кыргызстандык Динаранын бутуна 2 оор операция мамлекеттик ооруканада жасалды. Туристтик виза менен барып иштеп жүргөн Түркиядагы мигранттар күтүүсүз кырсыкка кабылган учурда кандай жардамдарды ала алышат? Түркиядагы кабарчыбыз Элвира Будайчиева сураштырып көрдү.
Анталияда кара кишини багып жүргөн Динара үй бүлөнүн өспүрүм балдар менен чогуу 31-июлда кечинде электрондук велосипед менен эс алууга чыккан. Дароо жолдо кырсыкка кабылган эки өспүрүм менен Динара Ак Дениз университетинин ооруканасына жеткирилген.
Мен жанымда 17 жаштагы бала, 11 жаштагы кыз бар. Үчөбүз электрондук велосипедтер барго, ошондо болчу, үчөбүз отурганбыз. Эшикте жамгырда бүткөн. Ошо ойноп, айланып, ойлоп, ойноп жүргөнбүз.
Жол кырсыгында Динаранын согончогун машина жанчып кеткендиктен 2 оор операция жасалды. Азыр доктурлар анын абалы тууралуу толук маалымат бере элек экен.
Эчтеке айтпайт, эчтеке дебейт, айтпайт. Жакшы эле көңүл бурбайт. Мен иностранец деп, ябанчы деп көңүл бурбайт.
Деп Динара жергиликтүү бийликтердин медициналык жана укуктук жактан жетиштүү жардам көрсөтөрүнө күмөн санайт. Анткени ал эмгек визасы менен эмес, туристтик виза менен иштеп жүргөн. Медициналык камсыздандыруу агенттигинин адиси Фатма Үнсал менен байланышканымда, туристтик визага жасатылган камсыздандыруу менчик ооруканаларда гана өтөрүн айтты.
Devlet hastanesini karşılamıyor, özel hastane.
Туристтик визанын медициналык камсыздандыруусу мамлекеттик ооруканаларда өтпөйт. Менчик ооруканаларга барса гана жалпы төлөмдүн 40% бейтап төлөйт. Менчик ооруканалар менен түзүлгөн келишимге ылайык, чет өлкөлүктөр медициналык кызмат ала алышат.
Түркияда эмгек визасын алуу боюнча талаптар көбөйгөндүктөн мигранттардын дээрлиги туристтик виза менен эмгектенишет. Алар Түркияда кадимки эс алып жүргөн туристтердей эле укугу бар. Кыргызстандык адвокат Чынара Мукашева өзгөчө үй кызматында иштеген кыз келиндерге эмгек визасын жасатуунун түйшүгүнө токтолду.
Бирок иш визасын алмактын дагы чеги бар. Баарысына эле бериле бербеген үчүн биздин келген кыргыз жарандарыбыз көбүнчөсү эле туристический виза менен иштешет да. Себеп дегенде үй ишинде иштеген кыз келиндерибиз 10 жашка чейинки бала бакса ошолорго гана иш визасы жасалат. Жана 65 жаштан өйдө кары адамдарды бакканда гана иш визасын жасап бере алабыз да. Ошондой. А ортодо жөн эле үйүн тазалап, ортодогу бала бакырасын карай тургандарга өкмөт уруксат берилген эмес. Ошон үчүн баягы иш визасын жасай албайбыз дагы. Туристический виза менен эле иштеп атышат. Көбүнчөсү эле туристический виза менен иштешет.
Анталия полициясы Динаран кырсык болгон жердеги окуясын изилдеп жатат. Бирок окуя кечки саат 10 болгондуктан күбөлөр азырынча табыла элек. Жолдо коопсуздук камералар изделүүдө. Анталиялык адвокат Энис Зиялы менен байланышканда, ал күбөсүз изилдөөлөр негизинен жыйынтыксыз болот деп билдирди.
Түркияда эгер күнөөкөр табылбаса, тергөөнү токтотуп деле коюшат. Эң маанилүүсү арызданууучу арызын албай, иштин аягына чейин иликтенүүсүн талап кылса, балким күнөөкөр табылып калар. Бирок Түркияда жол кырсыгында күнөөлүү тарап качып кеткен учурлар өтө көп кездешет. Жабыркаган түрк болобу, чет өлкөлүк болобу, мыйзамда баары тең укуктуу.
Кыргызстандын социалдык фонду менен Түркиянын эмгек жана коомдук коопсуздук министрлиги арасында 2005-жылы кол коюлган биргелешкен кызматташтык жөнүндө макулдашуу гана бар. Ал эми Түркияда расмий 14 000 жакын кыргызстандык катталса, Анталияда эле бейрасмий 6 000 жакын кыргызстандык эмгектенет. Негизинен эмгек мигранттар Стамбул, Анкара, Измир сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Казакстанда педофилдерди химиялык жол менен бычуу мыйзамы кабыл алынууда. 2250-дөн ашык тажикстандык балдар Сирия менен Иракта террорчулардын катарында жүргөнү аныкталган. Казакстанда чүмбөттөнүп кийүүгө тыюу салынууда. Лаззат Жаныбек кызы орусиялык басылмаларга сереп салат.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Казакстанда педофилдерди химиялык жол менен бычуу сунушталууда деп баяндайт. Казакстандын ички иштер министрлигинин өкүлү Асет Оспанов мындай чара бачабаздарга карата келерки жылдан тарта колдонуларын маалымдаган. Жашы жете элек балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөндөрдү химиялык жол менен бычуу абактарда жана саламаттыкты сактоо уюмдарында жүргүзүлмөкчү. Аларга инъекция түрүндө препараттар сайылып көзөмөлгө алынмакчы. Андан тышкары Казакстанда билим берүү уюмдарына окуучуларга карата зомбулукту жашыруу үчүн мыйзам чегинде жоопкерчилик киргизилген.
Орусия прессасы.
Известия басылмасы Тажикстанда террорчулардын катарына кошулган өспүрүмдөр кылмыш жообуна тартылбайт деп жазды. Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон Сирия менен Ирактагы террордук уюмдарга кошулган жашы жете элек балдарга кылмыш жазасы каралбагандыгын билдирген. Террорчуларга кошулган башка бардык тажикстандыктарга карата кылмыш иштери козголгондугун маалымдаган башкы прокурор жашы жете элек балдарга карата башкача чаралар колдонуларын белгилеген. Бириккен улуттар уюму жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттер токтобогон аймактарда 250-дөн ашуун тажикстандык балдар катталганын маалымдаган.
Орусия прессасы.
Фергана Ньюс агенттиги Өзбекстандын Ташкент облусунда чоң окуу жайына өтпөй калган абитуриенттер үчүн атайын институт ачылганын жазды. Чирчик деп аталган педагогикалык институтунда башка окуу жайларга кабыл алынбаган жаштар окумакчы. Ал жайда мектепке чейин даярдыктын, башталгыч класстардын жана чет тилдер мугалимдери даярдалып, Ташкент облусунун райондоруна жана айылдарына ишке жөнөтүлөт. Быйылкы жылы акы төлөп окуучу орундарга институтка 750 адам кабыл алынмакчы. Ал эми Регнум агенттиги Өзбекстанда 1-августта абитуриент тер чоң окуу жайларга экзамен тапшыргандыктан өлкө боюнча уюлдук байланыш токтотулганын маалымдаган. Мындай чара мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн сынактарда жоопторду интернеттен жана башка маалымат булактарынан көчүрбөш үчүн колдонулган.
Орусия прессасы.
Розбалт басылмасы Казакстанда чүмбөттөнүп кийинүүгө тыюу салчу мыйзам талкууга алынганын жазды. Дин маселелери жана жарандык коомчулук министри Нурлан Эрмекбаев мындай мыйзам коомдук жайда коопсуздукту, этикалык жана улуттук баалуулуктарды сактоого багытталганын билдирген. Чүмбөттөнүп кийинүү адамдын өздүгүн аныктоого жолтоо болушу мүмкүн деген министр бул мыйзам коомчулук тарабынан сунушталганын белгилеген. Макалада мыйзам долбоор азыр эксперттер менен коомчулуктун талкуусуна алынганы белгиленет.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаззат Жыныбек кызы сереп салды.
Орусия прессасы.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Эфирден кеткен бардык макала жана баяндарды Азаттык checkit.org сайтына, Табаласыз орус тилиндеги сайтыбыз Русчекит Азаттык Чекиторг сайтта макалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды да көрсөңүз болот жана кошумча ошондой эле видеолорду да табаласыз. Ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде табаласыз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 4-август, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда саясатчылардын үстүнөн сот жараянын жана чечимдеринен соң сот бийлигинин адилеттиги боюнча маселе кайрадан талашка түштү. Оппозиция өлкөдөгү соттор бийликтин көрсөтмөсү менен иш алып барып, саясий чечим чыгарды деп сындап чыкты. Кыргызстанда сот кабыл алынган чечимдерге нааразылыктардын себеби эмнеде? Өлкөдө көз карандысыз сот системасы качан калыптанат? Алдыдар Айгөз Чарай талкуусунда ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Европа биримдигин Ирандагы укук коргоо кыймылынын активисттерин токтоосуз бошотууга жетишүүгө чакырды. Уюмдун эксперти Насим Папаяни Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини алдыдагы Тегеранга сапарында Иран бийлигинен саясий туткундардын баарын токтоосуз бошотууну талап кылышы керек деп билдирди. Мындан тышкары Папаяни Могерини камактагы активисттер менен баарынан мурда Ирандагы адам укуктары боюнча борбордун мурдагы жетекчиси Наржес Мохаммади менен жолугу ушуга үндөдү. 2-августта жарыяланган Amnesty International уюмунун баяндамасында Ирандык адам укугун коргоочулардын кылмыш жообуна тартылган 45 учуру эске салынып, алардын көбү Бириккен Улуттар Уюму, Европа Биримдиги жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, укук коргоо кыймылдарынын активисттери менен байланышы болгон үчүн узак мөөнөттө абакка кесилгени айтылат. Могерини Тегеранга 5-августта барып, Иранда кайрадан президенттикке шайланган Хасан Роуханинин инаугурациясына катышат. Өзгөн шаарында 3 турак жай өрттөнүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азаттык радиосуна билдиришкендей, өрт Ош облусунун Өзгөн шаарындагы Момунов көчөсүндө 3-августта түнкү саат 9 чамасында чыккан. Аны өчүрүүгө 3 топ тартылып, саат 12:00 кийин өчүрүлгөн. Өрттөн 2 дүкөн жана 1 үй күйүп кетти. Киши өмүрүнө зыян келтирилген жок. Тилсиз жоонун себеби жана чыгымы такталууда. Ысык-Көл облусунун Жети Өгүз районунда 10 жаштагы баланы зордуктуу аракетин көргөн адамга кылмыш иши козголду. Облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакауновдун Азаттык радиосуна билдиришинче, 3-августта Жети Өгүз райондук ички иштер бөлүмүнө Барскоон айылынын 26 жаштагы тургуну 10 жаштагы балага ыплас жоруктарды жасап зордуктоого аракеттенген деген маалымат түшкөн. Иликтөө учурунда талаа иштерине көмөктөшүүгө келген айылдашы балага күч колдонуу менен адепсиз жорук жасаганы ачыкка чыккан. Ата энеси айылдашынын үстүнөн арыз жазуудан баш тарткан, бирок милиция кылмыш кодексинин 133-беренеси жашы жете электерге карата бузук аракет боюнча иш козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга камалганын кабарлады. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө уланууда. АКШ сотунун чечими менен орусиялык хакер Максим Сенах 46 айга эркинен ажыратылды. Ал зыяндуу компьютердик программаны жайылтуудан пайда тапкан жана миллион долларды мыйзамсыз өзүнө ыйгарып алган деген айыптар менен күнөөлүү деп табылды. Жаза мөөнөтүн өтүп бүткөн соң Орусияга депортацияланат. Орусиянын Улуу Новгород шаарында туулган Максим Сенах 2015-жылы Финляндияда кармалып, кийин АКШга экстрадицияланган. Америкада тергөө менен келишим түзүп, быйыл мартта компьютердик алдамчылык кылуу кутумуна катышканын моюнга алган. Грузин түрк чек арасынан кармалган жаран Кыргызстанга депортацияланат. Тышкы иштер министрлиги Грузиядан Түркияга машиненин багажында мыйзамсыз өтүүгө аракеттенди деп кармалган аялдын Кыргызстандын жараны экенин ырастады. Маалыматка караганда, Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги түрк полициясы менен байланышып, 28 жаштагы кыргызстандык грузин түрк чек арасынан өз каалоосу менен өтүүгө аракеттенгенин, анын адам сатуунун курмандыгы эместигин тактаган. Косовонун жаңы парламенти кезексиз шайлоодон 2 ай өткөндөн кийин алгачкы жыйынга чогулду. Мыйзам чыгаруучулар жаңы спикерди жана орун басарларын шайлоого тийиш. Андан кийин президент Хашим Тачи өкмөт куруу мандатын тапшырат. Президент Косовонун келечеги үчүн альянстын төрагасы Рамуш Харадинайга өкмөт куруу тапшырмасын берет деп айтылып келген. Ошол эле маалда ал коалиция түзө албайт дегендер да көп. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Сауд Арабиясына 7 августта жөнөйт. Муфтияттын басмасөз кызматынан билдиришкендей, ажыга зыяратка баруучулардын алгачкы тобу визаларды алышты. Биринчи 3 каттан Бишкектен учат, андан кийин Ош шаарынан 12 каттан ишке ашырылары айтылды.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да кирип окуңуз. Тарыхый өз азаттык чекит орг. Уктуруубуздун өзөгүн өтөбүз. Кыргызстанда саясатчылардын үстүнөн сот жараяны жана чечимдеринен соң сот бийлигинин адилеттиги боюнча маселе кайрадан талашка түштү. Оппозиция өлкөдөгү соттор бийликтин көрсөтмөсү менен иш алып барып, саясий чечим чыгарды деп сындап чыкты. Бийлик болсо, буга чейин сот реформасынын алгачкы этабы жыйынтыкталып, олуттуу жыйынтыктарга жетишкенин айтып келген. Кыргызстанда сот кабыл алынган чечимдерге нааразылыктардын себеби эмнеде? Өлкөдө көз карандысыз сот системасы качан калыптанат? Бул суроолорго азаттыктын арай көз чырай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Асанов алып барат. Берүү кече кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Анда эмесе арай көз чарай талкуубузду баштай берсек, бүгүнкү сот системасы, сот адилеттигине арналган талкуубузга Жогорку соттун Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Соронкулова жана телефон аркылуу мурдагы вице-премьер-министр Током Мамытов катышмакчы. Саламатсыздарбы. Анда эмесе биз талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону Клара айым сизге жолдойм. Ушул аптада бир катар саясатчылардын үстүнөн сот жараяны аяктады, айрымдарына өкүмдөр да чыкты. Оппозициячыл маанайдагы Садыр Жапаров жана элдик парламент кыймылынын мүчөлөрүнө карата сот чечимдери айрымдар ушу саясатташкан деп баалап жатышат. Анан сиз кандай кабыл алдыңыз? Анан эмне себептен ушу коомчулукта сот калыс эмес деген калыс чечим чыгарды арган жок деген пикирлер айтылууда сиздин пикириңизде?
Эми менин пикиримде дагы, менин байкоомдо дагы бул чечимдердин көбү адилетсиздик чечим болуп калды. Анткени бул жерде мына Садыр Жапаровдун процессин дагы улам жанагы социалдык тармактарда жакшы чагылдырып, жакшы көрсөтүп турушту. Эми менин баамымда күнөөсү далилденген жок да. Күнөөсү далилденген жок. Ал эми жана элдик парламентти ала турган болсок, эми ал жерде болбогон эле нерседен кандайдыр бир чоң бир немени чыгарып антип төңкөрүш кыла турган бийликти басып алабыз деген адамдар башкача даярданат да. Менин оюмча ошондой да. Мен ал процесске да өзүм күбө катары өткөндө күбө катары катышып көрсөтмө берип келгем сотко. Ошондуктан менин пикиримде бул баягы саясий буйрутма менен чыккан чечимдер болду.
Токо мырза, сиздин пикириңиз кандай болду ушул жалпы соттук жараяндар, анан ал кабыл алынган чечимдер боюнча?
Эми мен баягы сот процессине катышкан жокмун, анан тергөө материалдары менен тааныш эмесмин. Бирок эгерде Жабыркагыл Чырдаевичпи же жанагы сот өкүмү чыккан жарандар болсо, алардын баягы нааразычылыгы болсо, алардын адвокаты бар, өзүлөрү баягы биринчи станцияда инстанцияда туура эмес чечилсе, экинчи инстанция бар, ал жерде да туура эмес каралып, чечим туура эмес деп алардын ою боюнча ушундай чечим келсе, үчүнчү инстанция жогорку сотко чейин карылып, жана өзүнүн алар адвокаттар менен биригип мына мыйзамдын боорки беренеси бузулду, конституциянын бул беренеси бузулду деп туруп, же кылмыш жаза кодексинин бул статьясы бузулду деп адвокаттар менен бирге иштеп, мына ошолор менен баягы мыйзам жол берет да, мыйзам жолуна түшүп ошол мыйзам жолу менен чечиш керек да.
Бирок ошол эле учурда жалпысынан Жапаров же жана башкалар эле үчүн эмес, ошо Кыргызстандагы сот бийлигине, аткаруу бийлигинин, президенттик аппараттын буйругу менен иш алып барып жатат деген дооматтар айтылып жатпайбы? Сиздин пикириңиз кандай бул дооматтар боюнча?
Эми муну мисалы мына мени деле айтса болот. Мына Мамытов киришип тетиги ишти мынтип бузуп койду, тетиги участковыйга мынтип койду, же тергөөчүгө мынтип койду деп айта берет. Бул жерге факты керек, далил болсо. Эгер чын эле адвокат бүт көрүп турат, жанагы соттолуп аткан адамдар, күнөө коюлуп аткан адамдардын баары көрүп атат. Эгер ошол жерде чын эле сотко момундай жанагы ишенбестик болсо, анда ошол жерде айтыш керек да. Бул сот болсо тигини ээчип кетип, мыйзам ээчибей, бир чиновникти ээчип кетти, мына момда фактылар бар деп кайтылып туруп, ошол отвод судьи деген бар, отвод прокурора, представителя прокуратуры деген бар. Ошону мыйзам менен баягы колдонсо болот да, анан баягы тигил болуп калды, мындай болуп калды деп жөнөкөйлөй үстүртөн мынан алдыгы жерде биз сыйлаган, урматтаган эжекебиз деле отурат, карындашыбыз алда сот болуп иштеген, ал киши деле билет баягы мындай каралай жөнөкөй тигил тигинтип атат, бул мынтигинтип атат деген вообще сотто мындай түшүнүк жок да тергөөдө. Ошон үчүн конкретно факт менен сүйлөш керек. Бузук мыйзам бузулулар болсо, кысым жасоо болсо, аны ошо токтотконго мыйзам жол берет. Ошон эле адвокаттар мындай грамотный, адистиги жогору болгон адвокаттар катышып эле ошонун жанагы мыйзам бузууларды кайроордоп койгонго, ордуна келтирип койгонго мүмкүнчүлүк бар да.
Клара айымна, сиз сот адилетсиз чечим чыгарды, анан саясатташкан чечим болду деп атасыз. Ага эмнелер, кайсы негиз менен далилдей аласыз? Анан чындыгында эле
эми бул жерде мына айтылып атат, ар кандай коргонууга мыйзамдуу ар кандай өздөрүнүн ыкмалары бар депчи. Эгерде мына Текебаев Өмүрбек Чиркештин ишин ала турган болсок, 14 жолу отвод берилди сотко, бирок бир дагы отводу канааттандырылган жок да. Анан эми буйрутма жагын ала турган болсок, эми башкасын айтпай эле коеюн, мен өзүмдүн соттук тажрыйбама айтайын. Ал жерде буйрутма жөн эле момундай сөз түрүндө эмес, жазуу түрүндө келген буйрутмалар болгон да. Андай буйрутмалар азыркы күндө да менин колумда бар, сакталып калган. Анткени мени кызматтан алып атканда мен жанагы соттор кеңешине дагы, жогорку кеңешке дагы, соттор кеңешине көрсөттүм, мен жогорку кеңештин депутаттарына дагы көрсөтөйүн, мына көрдүңөрбү, бир эмес бир нече ушундай жазуу түрүндө келген буйрутмалар деп, бул сот адилеттүүлүгүнө кийлигишүү эмне деп айта турган мүмкүнчүлүк болбой калды да. Анан эми туура мыйзамдуу жолдор бар, бирок ошол мыйзамдуу жолдор сакталыш керек, мыйзамдуулук сакталыш керек. Ал эми биз көрүп атабыз, мыйзамдуулук сакталган жок. Өмүрбек Ширкештин иши боюнча мен күбө катары катышышым керек болчу. Анткени 13 майда 2010 жылы мен жана конституциялык кеңеш менин орун басары катары катышып, ошол күндө кандай болгон, кандай окуялар болгон, эртең менен конференция болгон, түштөн кийин жанагындай отурум болгон деп өзүмдүн көрсөтмөмү бергенге мага мүмкүнчүлүк болгон жок. Анткени сот адвокаттардын талабын, башка күбөлөр суралсын деген адвокаттардын талабын канааттандырган жок да. Анан ушундай жагдайларда биз кантип айта алабыз, сот процессти адилеттүү алып барып атат, ачык айкын алып барып атат депчи, объективдүү алып барып атат деп. Ошондуктан бул жөн эле карандай сөз эмес, бул мен бир жагынан өзүмдүн башыман өткөн нерсе. Эми билем бул сот системасын иштегенден кийин кандай болуп сотторго басым болот. Экинчи жагынан мына бул азыркы мына эң момундай ызы чуу болуп аткан процесс боюнча мына мен дагы күбө катары көрсөтмө бере албай отурам.
Демек ушул чуулгандуу демонстративдүү иштер аркылуу ушул Кыргызстандагы сот системасынын кадыр баркына, көз карандысыздыгына болгон жанагы шек туудуруулар кайсыбир деңгээлде далилденип жатат деген пикирдесизби?
Мен ошондой пикирдемин. Айтып атпаймынбы, мен керек болсо өзүм азыркы күндө да колумда андай жазуу түрүндөгү далилдерим бар да.
Токо мырза, мына буга чейин сиз вице премьер болуп турган учурда, депутат болуп турган учурдан тарта ошо Кыргызстанда сот реформасын жүргүзүү боюнча аракеттер болуп, бир катар мыйзамдар кабыл алынды, анын биринчи этабы аяктагандыгы жөнүндө сөз болду. Анан сиз ушул сот реформасы боюнча жыйынтыктардан кандай баалап жатасыз?
Мындай да, мен деле ошол өзүм сот реформасы комиссиянын мүчөсү болуп, мен да ошол комиссияда иштедим да, анын башындагы көрүп калдым, ортого жумуш келгенде да жыйынтыгын да көрүп калдым. Бирок бир кандайдыр бир жыйынтыкка келдим да, ушул биз кандай бир реформа кылбайлык, аябай жакшы реформа кылабыз. Айрым учурларда кагаз бетине түшкөндө аябай сонун, мындайча демократияга жооп бергендей, прогрессивдүү жолго жооп бергендей, сол мыйзамга жооп бергендей бир жакшы реформаларды кылабыз. Бирок ошол жакшы реформаларыбыз эмне келип эле, аягында келип эле жылбай калып эле, орусча айтканда буксовать этирип калат да. Мунун себебин ойлонуп туруп мен ойлойм да, мунун баары кадр маселесинде. Все-таки кандай реформа жасабасак дагы, кандай структура түзбөсөк дагы, баары бир аны, ошол реформаны, ошол структураны, ошол сот система болот, укук коргоо система болот, ошону иштетип кеткен адамдар болот да. Демек кадрлар, демек биз кадр даярдоо, кадр тандоо маселесин оңдошубуз керек. Бүгүнкү күнү мына ар кандай ой пикирлер жаралып атпайбы, бирок дагы бир жолу айтып кетейин, Эгер ошол жанагы азыр мыйзам бузулар болсо, баары бир бир кезекте эгер чын эле бузулуу болсо, чын эле баягы жанагындай мыйзам бузууларга соттор барса, алар да жооп берет. Мыйзам бузган ким уруксат берди? Анан бирок баары эле соттор бузуп атат, баары эле соттор тигинтип атат дегенде мен алысмын. Себеби соттордун арасында эле баары эле баягы жеги чичкиндер эмес, ичкен иштер эмес, алардын ичинде да көп жакшы адамдар бар, профессионалдар бар, баягы өлкөнү, элди, мыйзамдуулукту сыйлап урматтаган адамдар бар. Ошон үчүн эң негизги маселе бул кадр маселеси. Биз реформаны жасап туруп, баягы сабаты жок жанагындай коррупционер адамдарга берип койсок, алар биздин жакшы реформаны да талкалап салат бир жылдын ичинде. Ошон үчүн негизги бул кадр маселеси. Кадр болсо бул кадр маселеси эң биринчи бул. Кимге таяныш керек, экинчи маданиятка таяныш керек. Ушул экөөсү болбосо, адамдык касиетиси болбосо, анда бул адамдык сапаты болбогондон эле бул реформа баягы жыйынтыгына чыкпайт.
Түшүнүктүү. Токон мырза, сиздин пикириңиз түшүнүктүү болду. Биз Азаттыкта арай көз чарайык талкуусунда бүгүн өлкөдөгү сот реформасы, анын жыйынтыктары, сот адилет деген маселелери боюнча талкуулап жатабыз. Талкуубузга Жогорку соттун Конституциялык палатасынын мурунку судьясы Клара Сооронкулова менен мурдагы вице премьер министр Токон Мамытов катышууда.
Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Өзгөн шаарында 3-августтагы өрттөн 3 турак жай күйүп кетти. Москва, Петербург, Вильнюс жана Берлин шаарларында орусиялык Новая газета басылмасынын кабарчысы Өзбекстандык журналист Али Ферузду колдоо акциялары өттү. Жетөөгүздө 10 жаштагы баланын зордуктуу аракетин көргөн адамга кылмыш иши козголду. Грузин түрк чекарасынан кармалган жаран Кыргызстанга депортацияланат. Косовонун жаңы парламенти кезексиз шайлоодон 2 ай өткөндөн кийин алгачкы жыйынга чогулду. Жалал абад шаардык кеңеши 5-жолу сессияга чогула алган жок. АКШ Орусия менен Беларусьтун батышы 2017 деп аталган аскердик машыгууларына даярдануусуна тыкыр көз салууда. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Сауд Арабияга 7-августта жөнөйт. Сиз кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми талкуунун экинчи бөлүгүн угуңуз. Берүүнү кайталап берип жатканыбызды эскертип коелу.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, биз арай көз чарай талкуусунда Кыргызстандагы сот бийлиги, сот адилеттиги жана сот реформасы боюнча маселени талкуулап жатабыз. Талкууга Жогорку соттун Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана мурдагы вице премьер Токон Мамытов катышып жатат. Клара айым, мына сот реформасы боюнча сөздү баштадык. Мына апрель ынкылабынан кийин бийликтин жана коомчулуктун эң негизги талаптарынын бири сот реформасын жүргүзүү болгон. Ал боюнча бир катар кеңештер түзүлүп иш алып барды. Мына акыркы жолу ошол сот реформасын жүргүзүү боюнча кеңештин быйылкы жыйынында ошол сот реформасынын алгачкы этабы жыйынтыкталды деген чечим чыгарылып, мындай бааны президент Атамбаев дагы берди. Анда Атамбаев ушул Кыргызстанда акыркы учурда сот бийлигине көрүлгөн камкордук болуп көрбөгөндөй өзгөргөндүгүн, бул өз кезегинде сот реформасын жүргүзүүгө жана сот адилеттигин камсыз кылууга мындай салым кошот деп билдирип, өзүнүн пикирин билдирген эле. Ошол Атамбаевдин сот реформасы тууралуу пикирин улуп алып, андан кийин талкуубузду улантсак.
Өзүм да карап атып таң калып отурдум. 5 жылдын ичинде мындай ойлосок, таң калсак болот да, кандай иштер бүтүрүлбү. Ушу сот реформасынын 3 багыты менен кеткенбиз. Биринчиден, мыйзамдарын өзүн даярдоо. Жанагы 7 кодекстерди барактап чыкканча эле колуң чарчайт, ачыгайт. Ошончо мыйзамдары талдап жасап бекитип депутаттар колдоп берип, кадр маселесин көрүндүрүп, райсоттун төрагасы 31-деги кызыбыз такылдап таптаза көрүнүп турат, таза иштеп берет. Бөлүнгөн каражатты карасыңар, 5 жылдын ичинде мына мен докладым же жазып атып 4 эсе деп жаздым элем, 5 эсеге жакын каражаттар бөлүнүшү 5 эсе көбөйүп тур да, дээрлик 5 эсе. Ойлосоңор, дүйнөнүн бир мамлекетинде ушундай 5 жылдын ичинде кадамдар жасалдыбы? СНГ, эски СССР эмес, дүйнөнүн бир мамлекетинде мындай жылыштар 5 жылдын ичинде болгон эмес.
Кларай, мына учурдагы бийликтин баасы, президенттин баасы мына ушундай болууда, кадр маселеси боюнча, жалпы материалдык камкордук боюнча ушундай болууда. Сиздин пикириңизде мына ушундай көңүл бурууларга карабастан сот реформасынын жыйынтыгы жок деген эмне себеп болууда?
Эми көңүл бурулар болуп атат, ал болгон жок деп биз мисалы азыр президенттин айткан сөзүн четке кага албайбыз. Анткени 14-жылы мамлекеттүү максаттуу программа кабыл алынгандагы ошол жердеги коюлган максаттар каржылоо боюнча жана материалдык жабдоо боюнча ошол максаттардын бир тобу ишке ашырылды. Мына 17-жылы ошол максаттуу программа аягына чыгат да. Анан дагы баягы бир жолу эмес, бир нече жолу биздин мамлекет башчысы айтып жүрөт, деге айтып келди. 50% 50%дан ашык жаңырды сот системасын, соттор жаңырды депчи. Туура ал жагынан мындай жетишкендиктер бар десек болот да, бирок эң негизги көрсөткүч максаттуу программада дагы эң негизги максат катары бул сот системасынын көз карандысыздыгын күчөтүү деп турганда, сот мына үч бийликтин үч бутагы бар деп атпайбызбы? Ошондо сот бийлиги чындап эле бийлик болуш керек эле деген ушундай максат коюлган да. Бирок бул канчалык мындай каржылабай эле биз бул максатка жеткен жокпуз. Эң негизги көрсөткүч бул жалпы коомдун, элдин сотко болгон ишеними. Ишеним болуш үчүн сот бийлик болуш керек. Бийлик болуш керек. Башка бийлик бутактарынан көз каранды болбош керек, антип буйрутмаларды аткарбаш керек. Ошондо гана бийлик болуп, бийликтин өзүнө колуна алып, биз ушу бийлик болду деп ошону сезгенде гана ишеним мындай жогорулашы мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде баягы азыр уккан сөз боюнча мен бир эле нерсе айтып кетет элем. Эми болуп аткан баягы жылыштар, сот системасына болуп аткан жылыштардын саны бар, бирок сапаты жок.
Ал эми ушул сот бийлиги, сот системасы көз карандысыз бийлик болуш үчүн эмне кылуу керек болуп атат? Маселен, жана сиз айткандай кадрларды алмаштыруу, айрымдар мурунку президент Орозбек Атамбаев люстрация кылуу керек деген демилге менен чыгууда. Сиздин пикириңизде ошол көз карандысыздыкты камсыз кылуу үчүн кандай гана бийлик болбосун өзүнүн кызыкчылыгын көздөй турбайбы?
Эми баягы кадрларды тандоо маселеси деп атпайбызбы? Кадрларды тандоо маселесин башка 10 жылга чейинки немелер менен салыштырып көрсөк, ал жерде баягы бир эле президент кол астындагы комиссиясы өзү эле каалагандай тандай берчү да, аппаратына жакын адамдар гана сот болууга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Азыркы күндү карап турсак, мына сотторду талдоо кеңеши бар, ал жерде баягы коомчулуктун да өкүлдөрү бар. Мындай болгон эмес. 10 жылдан кийин мына ушундай ачык болуп өтүп атат да талдоо. Анан эми бул жерде бир маселе бар. Акыры баягы ал тандоо кеңеши өздөрү баягы рейтинги менен тандап алган бир топ жакшы. Мен өзүм байкашым боюнча, мен дайыма мониторинг кылып турам бул процесстердичи, менин байкашымча бир топ мындай чындап эле жакшы сот болуп жакшы иштеп бере турган мындай инсандарды, адистерди президентке жеткенде баягы эрктүү сапаттары жок, эрки жок деген бир тыянак менен эле кайрадан кайтарып берип атат да. Ошо менен мисалы мен сыйлаган юристтердин көбү сот системасына өтпөй калды. Ошондуктан бул жерде баягы бир жагынан айтып атат, президентти жана президенттин аппаратынын ошо сотторду дайындоосуна кандайдыр бир бөгөт коелу, чектейли депчи, кийлигишпесин деп. Бул жагынан туура болушу мүмкүн, анткени бир топ өлкөлөрдө, көп эле демократиялык өлкөлөрдө мамлекет башчысы бул процесстерге киришпейт да. Ошондуктан бул жагынан ушундай гана мындай жана тандоо кеңешинин иши натыйжалуу болуш үчүн менин оюмча ушу бир эле баягы кишинин кийлигишүү чектеш керек. Анан эми чынын айтып атканда бул бир эле проблема да. Андай
биз ошол сот тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиевдин дагы бул боюнча пикирин жаздырып алган элеге, ал киши чакырылып бирок келген жок. Майчиевдин айтымында ошо сот тандоодо маселе жок, сиз айткандай жаңыланды, анан мунун жыйынтыгы бир убакыт керек деген пикирин билдирген эле. Анда эмесе ошо сот тандоо кеңешинин мүчөсү төрагасы Шамарал Майчиевдин пикирин уга алсак.
Ойлойм, ушу жакын 5 жылда уже көрүнөт да. Азыр жанагы айтып атпайбы, сотторду люстрация кылыш керек депчи. Анан азыр 66% жаңы судья келди. Муну люстрация деп санаса болот да. Себеби соттордун баарын чыгарып туруп эле башка келгенда эме болуп калат да, баш аламан. Ошон үчүн 66% бул чоң люстрация деп айтса болот. Эми жаңы келген сотторду жамандашат, жаман иштеп атат, билбейт экен, иштеп экен, тийимдүү экен, мындай экен депчи. Бирок алар могу бир жыл ичинде эле процесстердин ичине кирет, жалпы жагынан жаңы сотторго нааразычылык
мына ушундайча пикирин билдирди. Токо мырза, эмне айтып атпайбы, сот системасы баягы мурунку инкылаптардын дагы негизги себеби болгон депчи. Мына бул жолу дагы бир катар чуулганды соттор жүрүп жатат. Анан ушул коомчулуктагы чыңалууну жаратпаш үчүн эмнелерди кылуу керек деп ойлойсуз сиз?
Негизи мындай да, чын эле биринчи экинчи революциянын себептеринин бири көп себеп болгон, бирок негизги себептердин бири ушул акыйкатсыздыктын жоктугу жана сот системасынын баягы аксаңдап иштегени болуп калган да. Туура эмес иштеп, акыйкатсыз мыйзамдуу иштебей баягы кол ийрисине тартат болуп мына ушул абалга алып келгенде жана эки революцияга. Мына ошол болбош үчүн жанагы студиядагы айым туура айтты. Мына баягы мыйзамдарды президент да өзү белгилеп кетти. Жети мыйзамды өзгөртүп кайрадан жаңыдан иштеп чыгып жаңы кабыл алды парламент. Эми бул биринчи табы. Экинчи табы президент деле айтып атпайбы? Экинчи тап мына ушул кадр маселесин карайлык деп, ушунун даярдыгын карайлык деп. Эми бул жерде бир топ кадрда сот системасында иштеген бир топ көп жылдан бери эмгектенип келаткан жакшы адистер бар. Мына ошолорду сактап калып, ошолорго прям азыр кетирбей пенсияга, ордуна бир эки адис даярдамайынча кетпейсиң деп туруп ошолорду алдап салдап күчүн алыш керек да. Күчүн алып алар ошол кадр даярдап туруп, негизи ушул кадр маселесин чечпесек даяр жолу кайталайын. Биздин реформалардын баарын кандай мыйзам кабыл албайлык, анын баары иштебейт. Мыйзам жаман болсо дагы, бирок кадр, акыйкат, адамкерчилик сапаты бийик, билими бийик, маданияттуу болсо жаман мыйзамды жакшы жолго салып иштетип алып кете алат. А бирок ошол иштеп аткан сот системасында иштеп аткан соттордун билими тайкы болуп, тажрыйбасы, адамкерчилик сапаты ылдый болсо анда жанагы президент айтып кеткен реформалардын баарын алдыга чыккан коңшу мамлекеттер жасай албаган реформалардын баарын тамтыгын чыгарып талкалаган мына ошол кадрлар болот. Жанагы
түшүнүктүү
жакшы айтып кетти, ошол ишти узартыш керек. Бул экинчи табы. Азыр ошого карата мына дисциплинардык комиссия уюшулду, жанагындай сотту талдоо комиссиясы парламенттин алдында иштеп атат. Мунун баары келатат. Көч бара бара
түшүнүктүү
болот. Мына ошол
Клара айым, мына сиз айткандай жанагы коомчулуктагы чыңалуу алып барбаш үчүн эмне кылуу керек, кыскача эле айтып өтсөңүз? Мына акыркы соттордон улам ушул сыяктуу маанай жаралгандай.
Иллюстрация кылыш керек дегендерге кошулам. Сөзсүз түрдө иллюстрация кылыш керек. Мен мисалы аны айтып эле жүрөм. Мен ушул азыркы кылып аткан ишим дагы ушул сот системасына байланыштуу болуп атат да. Анан эң негизги бул жанагы мүлктүк иллюстрация кылыш керек да. Анткени баягы неменин мамлекеттик кадрлык кызматтын сайтына кирип эле декларацияларын карап көрсөңөр эле, мисалы жогорку соттун судьяларында тиме эле ушундуктай бир үйлөр, машиналар жазылган. Ошол каяктан, ошолор каяктан келип атат деп ошону текшерген адам жок. Ошондой мүлктүк иллюстрация биринчи этапта, мүлктүк иллюстрация экинчи этапта саясий иллюстрация жүрүш керек. Менин оюмча иллюстрация аркылуу тазалаш керек.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Бүгүн биз арай көз чарай талкуубузда Кыргызстандагы сот реформасы, сот адилеттигин камсыз кылуу маселелерин талкууладык. Талкуубузга жогорку соттун конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана мурдагы вице премьер министр Токо Мамытов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, баргандайыкта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Биздин эфирден жаңырган баардык кабар жана баяндарды азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Ушул тапта сайтыбызда эң көп окулган макалаларга да токтоло кетели. Давран Саудияга адылданып барып сатылдым аттуу баян көп каралып жаткандардын сап башында турат. Бул макалада Сауд Арабиясында сексуалдык кулчулукка кабылып бир ай дегенде аран качып чыкканын айткан кыргызстандык жигиттин Азаттык радиосуна баштан кечирген азабын айтып берген. Экинчи кезекте өзбек телеканалы Каримовду каралады деген макала окулууда. Анда жаңы Өзбекстан 24 маалыматтык аналитикалык мамлекеттик телеканалында экс президенттин саясаты тууралуу кеңири сөз болгону баяндалат. Берүүдө мурун келтирилген орой каталарды азыркы президент Шавкат Мирзиёев чечип жатат деп айтылат. Мындан башка да кызыктуу баяндар аябай көп окулууда. Сайтыбызга сиз да баш багып туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-августтагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.